Arthur Conan Doyle. Նոթեր Շերլոք Հոլմսի մասին. Սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1985 թվական. Ռուսերենից թարգմանեցին Հրաչյանը և Մեսրոպյանը. Սկանդալը Բոհեմիայում. Գլուխ առաջին. Մաս առաջին. Շերլոք Հոլմսի համար նա ընդմիշտ մնաց իբրև այդ կինը. Ես հազվադեպ եմ լսել, որ նա նրան որևէ այլ անունով կոչի. Հոլմսի աչքում նա մթագնել էր իր սեռի բոլոր ներկայացուցիչներին. Անշուշտ, նա սիրո նման որևէ զգացմունք չէր տածում Իրայն Ատլերի հանդեպ. Բոլոր զգացմունքները և հատկապես սիրո զգացմունքները ատելի էին նրա սառնարյուն, ճշգրիտ, բայց զարմանալի հավասարակշռված մտքին. Ըստ իս, նա ամենակատարյալ մտածող ու դիտող մեքենան էր, որը երբևէ աշխարհը տեսել է. Սակայն իբրև սիրահար նա իր տեղում չէր լինի. Նա միշտ էլ քնքուշ զգացմունքների մասին խոսում էր ոչ այլ կերպ, քան արհամարական քմծիծաղով ու ծաղրանքով. Քնքուշ զգացմունքները նրա աչքում դիտողության հիանալի օբյեկտներ էին, մարդկային հակումների և գործերի վրայից ծածկոցը պոկելու սքանչելի միջոց. Սակայն սուր մտածողի համար թույլ տալ, որ այդ զգացմունքը ներխուժի իր նուրբ և հիանալիորեն կարգավորված ներքին աշխարը, կնշանակեր խառնաշփոթություն մտցնել այնտեղ, որը ստվեր կգցեր նրա մտքի բոլոր նվաճումների վրա. Զգայուն գործիքի մեջ ընկած ավազահատիկ կամ նրա հզոր տեսապակիներից մեկում առաջացած ճակ. Ահա թե ինչ կլիներ սերը Հոլմսի նման մարդու համար. Բայց եվ այնպես, նրա աչքում գոյություն ուներ մի կին. Եվ այդ կինը հանգուցյալ Իրեն Ատլերն էր, հույժ կասկածելի վարքի տեր մի անձնավորություն. Վերջին ժամանակներս ես հազվադեպ էի տեսնվում Հոլմսի հետ. Իմ ամուսնությունը մեզ հեռացրեց իրարից։ Իմ անձնական անամբ երջանկությունը և զուտ ընտանեկան շահերը, որոնք առաջ են գալիս, երբ մարդ առաջին անգամ դառնում է իր սեփական օջախի տերը, այս ամենը բավական էր, որպեսզի կլաներ իմ ողջ ուշադրությունը։ Մինչդեռ Հոլմսը, որ իր գնչուական հոգով ատում էր աշխարհի կյանքի ամեն մի ձև, շարունակում էր ապրել Baker Street-ի մեր բնակարանում, շրջապատված իր հին գրքերի կույտերով, կոկայինով տարվելու շապատները, հերթագայելով փառամոլության նոպայով, նարկոմանի քնքոտ դրությունը վայրի էներգիայով, որը հատուկ էր նրա բնավորությանը։ Ինչպես և առաջ, նա խորապես զբաղված էր հանցագործությունների հետազոտությամբ. Նա իր հսկայական ընդունակությունները և դիտողականության արտասովոր ձիրքը տրամադրում էր այն գաղտնիքները պարզող թելերի որոնման, որոնք պաշտոնական ոստիկանության կողմից ճանաչվել էին անվերծանելի։ Ժամանակ առ ժամանակ իմ ականջին աղոտ լուրեր էին հասնում նրա գործերի մասին։ Նրանք անցել էին Օդեսա Տրեփովի սպանության կապակցությամբ, նրան հաջողվել է լույս սփրել Ատկինսոն եղբայրների հանելուկային ողբերգության վրա Տրինկոմալիում և, վերջապես, հոլանդական կայսերական տան հանձնարարության մասին, որը նա կատարել է բացառիկ նրբությամբ ու հաջողությամբ։ Սակայն, բացի նրա գործունեությանը վերաբերող այս տեղեկություններից, որ ես, ինչպես և բոլոր ընթերցողները, թերթերից էի քաղել, ուրիշ շատ քիչ բան գիտեի իմ նախկին բարեկամի ու ընկերոջ մասին։ Մի անգամ գիշերը, դա 1888 թվականի մարտի 29-ին էր, ես վերադառնում էի մի պացիենտի մոտից, քանի որ այժմ ես նորից զբաղվում էի մասնավոր պրակտիկայով, և ճամփաս ինձ բերեց Baker Street։ Երբ անցնում էի ինձ լավ ծանոթ դրան մոտով, որն իմ մտքում ընդմիշտ կապված է նշանվելուց ժամանակվա և բոսորագույն հետքի մռայլ իրադարձությունների հիշողության հետ, ինձ համակեց մի սուր ցանկություն նորից տեսնել Հոլմսին և իմանալ, թե այժմ ինչ խնդիրների վրա է աշխատում նրա հիանալի միտքը։ Պատուհանները պայծառ լուսավորված էին և, նայելով վերև, ես նկատեցի նրա բարձր նիհարավուն կերպարանքը, որը երկու անգամ մութ հուրվանկարով անցավ իջեցրած վարագույրի վրայով։ Նա արագ սրընթաց քայլում էր սենյակում, գլուխը ցած խոնարած, ձեռքերը մեջքին։ Հոլմսի անկյունից անկյուն քայլելը եւ ողջ արտաքին կերպարանքը շատ բաների մասին էին վկայում։ Ես լավ գիտեի նրա բոլոր տրամադրություններն ու սովորությունները։ Նա նորից գործի էր անցել, իր վրայից թոթափելով նարկոտիկների բերած մշուշոտ անուրջները եւ այժմ ինչ-որ նոր հանելուկի թելերներ արձակում։ Ես զանգահարեցի եւ ինձ առաջնորդեցին սենյակ, որը մի ժամանակ մասամբ նաև իմն էր։ Նա ինձ դիմավորեց առանց խանդավառ զեղումների։ Հոլմսը խիստ հազվադեպ էր անձնատուր լինում նման զեղումների, բայց ինձ թվաց, որ ուրախ եմ գալուն։ Համարյա առանց խոսքերի, ձեռքի սիրալի իր շարժումով հրավիրեց նստելու։ Սիգարների տուփը մոտեցրեց ինձ եւ ցույց տվեց ճամփորդական արկղիկը, ուր պահվում էր գինին։ Ապա նա կանգնեց բուխարիկի առաջ եւ զննեց ինձ իր յուրահատուկ թափանցող հայացքով։ «Ընտանեկան կյանքը ձեզ վրա գալիս է», նկատեց նա։ «Կարծում եմ, Ուոթսոն, որ վերջին անգամ ձեզ տեսնելուց հետո դուք ավելացել եք 7.5 ֆունտով»։ «Միայն 7 ֆունտ»։ «Իսկապես»։ «Ոչ, ոչ, մի քիչ ավելի, մի փոքր ավելի, հավատացնում եմ ձեզ»։ «Եվ ինչպես տեսնում եմ, նորից աշխատում եք»։ «Դուք ինձ չէիք ասել, որ պատրաստվում եք գործի լծվելու»։ «Հապա որտեղից իմացաք»։ «Ես այդ տեսնում եմ, հետևություններ եմ անում. Օրինակ, որտեղից գիտեմ, որ դուք վերջերս խիստ թրջվել եք եւ որ ձեր աղախինը փնթիի մեկն է»։ «Թանկագին Հոլմս», ասացի ես։ «Այդ արդեն չափից դուրս է. Ձեզ անկասկած խարույկի վրա կայրեին, եթե դուք ապրեիք մի քանի դար առաջ»։ «Այդ ճիշտ է, որ 5-7 օր է ես եղել եմ քաղաքից դուրս եւ տուն եմ վերադարձել ամբողջովին ցեխոտված, բայց ախր կոստյումս փոխել եմ, այնպես որ անձրևից ոչ մի հետք չի մնացել»։ «Ինչ վերաբերում է Մերի Ջենին, ապա նա իրոք որ աննուղելի է եւ կինս արդեն նախազգուշացրել է, որ ուզում է ազատել նրան, բայց եւ այնպես չեմ հասկանում, թե դուք ինչպես գլխի ընկաք այդ մասին»։ Հոլմսը կամացուկ ծիծաղեց ու շփեց իր երկար ջղային ձեռքերը։ «Շատ հասարակ», ասաց նա։ «Իմ աչքերը հայտնում են ինձ, որ ձեր ձախ կոշիկի ներսի կողմից, այնտեղ, ուր հիմա լույս է ընկած, կաշու վրա երևում են 6 համարյա զուգահեռ քերծվածքներ. Պարզ է, քերծվածքներն արել է ինչ-որ մեկը, որը խիստ անփույթ կերպով սրբել է ներփանի եզրերը, որպեսզի ցեխը մաքրի. Այստեղից, ինչպես տեսնում եք, ես անում եմ կրկնակի եզրակացություն. Առաջին, որ դուք դուրս եք եկել վատ եղանակի, և երկրորդ, որ ձեզ բաժին է ընկել լոնդոնյան ծառայի ամենավատ մի նմուշ»։ «Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր պրակտիկային, ապա եթե իմ սենյակն է մտնում մի ջենտլմեն, որից յոդոֆորմի հոտ է գալիս, եթե նրա աջ ձեռքի ցուցամատին ազոտաթթվից առաջացած սև բից կա, իսկ ցիլինդրի վրա մեծ ելունդ, որը ցույց է տալիս, թե նա որտեղ է պահել իր լսափողը, ես պետք է կատարյալ հիմար լինեմ, որպեսզի չճանաչեմ բժշկական աշխարհի գործունյա ներկայացուցչին»։ Ես չկարողացա ծիծաղս զսպել, լսելով, թե նա ինչպիսի հեշտությամբ է բացատրում իր եզրահանգումների ուղին։ «Երբ դուք բաց եք անում ձեր խորհրդածությունները», նկատեցի ես, «ամեն ինչ ծիծաղելիորեն հասարակ է թվում. ես ինքս էլ առանց դժվարության կարող էի գլխի ընկնել. Բայց ամեն մի նոր դեպքում ես բոլորովին շշմած եմ մնում, քանի դեռ դուք չեք բացատրել ձեր մտքերի ընթացքը»։ «Մի անգամ այն ճիշտ է», պատասխանեց Հոլմսը ծխախոտ վառելով և մեկնվելով բազկաթոռի մեջ։ «Դուք նայում եք, բայց չեք զննում, իսկ դրանց միջև տարբերությունը շատ մեծ է. օրինակ, դուք հաճախ եք տեսել նախասենյակից այստեղ բերող աստիճանները»։ «Հաճախ»։ «Որքան հաճախ»։ «Դե մի քանի 100 անգամ»։ «Շատ լավ, քանի աստիճան կա այնտեղ»։ «Քանի»։ «Ուշադրություն չեմ դարձրել»։ «Այ, տեսնում եք, ուշադրություն չեք դարձրել, մինչդեռ տեսել եք»։ «Այս է ամբողջ բանի էությունը»։ «Դե իսկ ես գիտեմ, որ աստիճանները 17-ն են, որովհետև և տեսել եմ, և դիտել»։ «Իդեպ, կարծեմ դուք հետաքրքրվում եք այն ոչ մեծ խնդիրներով, որոնց լուծմամբ զբաղվելն իմ արհեստն է»։ «Դուք նույնիսկ բարեհաճել եք իմ փոքրիկ փորձերից 2-3-ը նկարագրել, ուստի թերևս ձեզ հետաքրքրի է հա այս նամակը»։ Նա ինձ նետեց փոստային վարդագույն հաստ թղթի մի թերթիկ, որն ընկած էր սեղանի վրա։ «Հենց նոր է ստացվել», ասաց նա։ «Կարդացեք բարձրաձայն»։ Նամակն անթվակիր էր, անստորագիր ու առանց հասցեի։ «Այսօր երեկոյան 8-ից քառորդ պակաս», ասված էր երկտողում, Ձեզ մոտ կգա մի ջենտլմեն, որն ուզում է մի խիստ կարևոր գործի արդիվ խորհուրդ հարցնել ձեզանից։ Վերջերս Եվրոպայի թագավորական տներից մեկին ձեր մատուցած ծառայությունները ցույց տվին, որ ձեզ կարելի է վստահել արտակարգ կարևորություն ունեցող գործեր։ Այդպիսի գնահատական մենք ամեն տեղից ստացել ենք ձեր մասին։ Այդ ժամին եղեք տանը և ոչ մի վատ բան մի մտածեք, եթե ձեր այցելուն դիմակով ներկայանա։ Սա իսկապես որ խորհրդավոր է, նկատեցի ես։ Ինչ եք կարծում, այս բոլորն ինչ է նշանակում։ Առայժմ ես ոչ մի տվյալ չունեմ։ Տվյալներ չունենալով տեսական եզրակացություններ անելը վտանգավոր է։ Մարդ իր համար իսկ աննկատելի սկսում է փաստերը շուռ ու մուռ տալ, որպեսի հարմարեցնի իր տեսությանը, փոխանակ տեսությունը փաստերով հիմնավորելու։ Բայց ուշադրություն դարձրեք երկտողին։ Ինչ հետևություններ կարող եք անել այդ երկտողից։ Ես ուշի-ուշով տնտղեցի նամակն ու թուղթը, որի վրա գրված էր այն։ Նամակ գրողը, ըստ երևույթին, միջոցների տեր մարդ է, նկատեցի ես փորձելով ընդօրինակել բարեկամից ձևերը։ Այսպիսի թղթե կապն արժե կես կրոնից ոչ պակաս, շատ ամուր և թանձր թուղթ է։ Արտասովոր է, ահա ամենահարմար խոսքը, ասաց Հոլմսը, և անգլիական թուղթ չէ սա, նայեցեք լույսի դեմ։ Ես այդպես էլ արեցի և թղթի վրա տեսա ջրանիշեր, մեծատար E և փոքրատար G, հետո P և մեծատար G, փոքրատար T-ի հետ։ Դրանից ինչ եզրակացություն կարող եք անել, հարցրեց Հոլմսը։ Սա անկասկած գործարանատիրոջ անունն է կամ ավելի շուտ նրա մոնոգրամման։ Այդ է սխալվեցիք։ Մեծատար G-ն փոքրատար T-ի հետ դա Gesellschaft-ի հապավումն է, որ գերմաներեն նշանակում է ընկերություն։ Դա սովորական հապավում է, ինչպես մեր ընկերությունը։ P-ն անշուշտ նշանակում է papier, թուղթ։ Հիմա վերցանենք E-ին։ Նայենք օտարազգի աշխարհագրական տեղեկատուն։ Նա դարակից վերցրեց դարչնագույն կազմով ծանր մի ֆոլիանտ։ Eglow, Eglonitz, ահա եւ գտանք, Egeria։ Սա մի վայր է Բոհեմիայում, Կարլսբադից ոչ հեռու, ուր խոսում են գերմաներեն։ Վալենշտեյնի մահվան տեղն է, հրճակված է իր բազմաթիվ ապակու գործարաններով և թղթի ֆաբրիկաներով։ Հա-հա, տղաս, ինչ եզրակացություն եք հանում դրանից։ Նրա աչքերը փայլում էին հաղթական, և նա ծխի մի մեծ ամպ բաց թողեց իր ծխախոտից։ Թուղթը պատրաստված է Բոհեմիայում, ասացի ես։ Հենց այդ է որ կա։ Իսկ նամակը գրողը գերմանացի է։ Նկատում եք այդ ֆրազի տարօրինակ կառուցվածքը։ Այդպիսի գնահատական մենք ամեն տեղից ստացել ենք ձեր մասին։ Ֆրանսիացին կամ ռուսը չէին կարող այսպես գրել։ Միայն գերմանացիք են այսպես առանց ձևականությունների վարվում իրենց բայերի հետ։ Հետևաբար մնում է միայն իմանալ, թե ինչ է հարկավոր այդ գերմանացուն, որը գրում է բոհեմական թղթի վրա ու գերադասում է դիմակ գրել, միայն թե իր դեմքը ցույց չտա։ Ահա եւ նա ինքը, եթե չեմ սխալվում, նա մեր բոլոր կասկածները կփարատի։ Մենք լսեցինք ձիու սմբակների խիստ թակոց և մոտակա փողոցի կողքով գլորվող անիվների ճռնչուն։ Դրանից անմիջապես հետո ինչ-որ մեկը ուժգին քաշեց զանգը։ Հոլմսը սուլեց։ Դատելով ձայնից զույգ լծած կարգ է, այո, շարունակեց նա դուրս նայելով պատուհանից։ Փոքրիկ շքեղ կարգ է և երկու վարգածի։ Ամեն մեկը 150 գինեի արժողությամբ։ Այսպես թե այնպես, Ուոթսոն, բայց այս գործից դրա մի հոտ է գալիս։ Միգուցե ավելի լավ է ես գնամ, Հոլմս։ Ոչ-ոչ, մնացեք, ես ինչ կարող եմ անել առանց իմ կենսագրի։ Գործը կարծես թե հետաքրքիր է լինելու։ Ափսոս է, որ դուք այն բաց թողնեք։ Բայց ձեր այցելուն ոչինչ, ոչինչ։ Ես կարող եմ ձեր օգնության կարիքն զգալ, նա նույնպես։ Դե ահա, նա գալիս է։ Դոկտոր, նստեցեք այն բազկաթոռին և խիստ ուշադիր եղեք։ Դանդաղ, ծանր քայլերի ձայնը, որ լսում էինք սանդուղքների վրա ու միջանցքում, լռեց հենց մեր դռան մոտ։ Հետո լսվեց ուժգին ու տիրական մի թակոց։ Մտեք, ասաց Հոլմսը։